Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. İbn Qayyim rahimahullahın günahların zərərləri 32-ci dərsimiz. İbn Qayyim rahimahullah günahların təqdir edilməsində olan hikmətlər barəsində danışır və iki dərs bundan öncə biz bu barədə qeyd etdik. Hardasa 13 dənə hikməti qeyd etdik. İstəyənlər girib o dərsləri dinləyə bilər, çox maraqlıdır. Və sonra İbn Qayyim rahimahullah buyurur ki, 14-cü qul etdiyi pislikləri və zülümləri müşahidə etdiyi zaman Allahın ona verdiyi az nemətləri də belə çox görür. Çünki özü kimi pis bir adama bu nemətlərin belə çox olduğunu düşünür. Eyni zamanda etdiyi çox olan əməlləri də az görür. Çünki etmiş olduğu pislik və günahları silmək üçün qat-qat əməlləri çoxaltmaq lazım olduğunu bilir. O nə qədər çox olursa olsun öz əməllərini az görməyə başlayır. Əgər bundan başqa günahların faydası və hikməti olmasaydı, İbn Qayyim rahimahullah deyir ki, məhz bu 14-cü kifayət eləyərdi. Subhanallah lazım. Həqiqətən də. Allah Taala qulu günaha batırmaqla, onu imtihan etməklə, o Allah Taalanın onun üzərində olan nemətlərin çox olduğunu nə edir, görür. Və düşünür ki, yəni mənim kimi pis bir insana bu qədər nemətlərin verilməsi belə çoxdur. Yəni mən layiq deyiləm. Çünki kimsə sənə qarşı bu qədər pisliklər etsəydi, vallahi billahi biz onu bağışlamazdıq. Haqqımızı da halal eləməzdik. Əgər kimsə sənin Rəbbinə qarşı etdikləri etsəydi kənə sənə qarşı. Rəbbimizə qarşı nə qədər söz verib sözümüz üstündə durmuruq. Nə qədər qeybət, böhtan, yalan, nəmmamlıqlar edirik. Nə qədər günahlar edirik. Asiliklər edirik. Hamısı ki, Allah Taala bizə deyib ki, etmə. Amma biz edirik. İndi sən təsəvvür edir ki, kimsə bir insan sənə hər hansı bir haqsızlıq edəndə, səni damca qeybət edəndə bozarırsan, qəzəblənirsən, mənim damca niyə qeybət etdin? Yalan danışdın. Danışmırsan onu, uzaqlaşdırırsan. Amma Allah Taala sənə buyurur ki, bunu etməsən edirsən. Ona görə deyir ki, eyni zamanda etdiyi çox olan əməlləri də belə az görməyə başlayır. Düşünür ki, mən nə eləmişəm ki? Nə eləmişəm ki, Allah Taala mənə bu qədər nemətlər verib? Yəni, bu qədər nemətlərin qarşılığında, bu qədər günahların qarşılığında Allah Taalanın mənə verdiyi bu nemətlər çoxdur. Subhanallah lazım. Elə bil ki, sanki kimsə sənə pislik edir daima və sən ona da yaxşılıq edirsən. Bunu hər adam bacarmaz. İbn Qayyim rahimahullah buyurur ki, günahların zərərlərindən 15-ci artıq qul şeytanın hansı qapıdan ona hücum etdiyini və ona qarşı hansı tədbirlərin görülməsini çox yaxşı bilməyə başlayır. Subhanallah lazım. Həm xəstəliyin həm də onun əlacını dadan həkim kimi. Bəli, artıq insan günahların hansı qapıdan gəldiyini bilir. Çünki hər bir insan zəif nöqtəsini, zəif yerini bilir. Və bilir ki, şeytan bu qapıdan sənə daha tez yaxınlaşa bilər. Elə insan var ki, imanı güclüdür deyənə, şeytan gəlib ona vəsvəsə etsə ki, ged zina et, ged içki iç, o gedməz ona. Allaha sığınar və əssalam. Lakin şeytan bilir ki, qəzəb qapısını ona yaxınlaşam, onu azdıracaq. Və qəzəb tərəfdən səni yaxınlaşır, azdırır. Hər bir kəsin zəif nöqtəsini bilir. Ona görə də belə insan da bilir ki, şeytan bu qapılardan yaxınlaşacaq və ona görə özünü qoruyur. Necə ki, həm xəstəliyin, həm də onun əlacını bilən həkim kimi. 16-cı İbn Qayyim rahimahullah deyir ki, bəzən qulun qəlbində hiss etmədiyi gizli xəstəliklər də olur ki, lətif və xabir olan Allah ona minnət edib onun çox açıq bir günah etməyi təqdir edər. Bu günahı edən qul bu xəstəliyin acısını hiss edər və Rəbbinə sığınaraq faydalı olan əlacı içər. Beləcə hiss etmədiyi o xəstəliklər də ondan çıxıb gedmiş olar. İbn Qayyim rahimahullah günahların təqdir olunmasında olan hikmətlərdən 17-ci deyir ki, bəzən Allah günah etməsi səbəbi ilə qulun Allahdan uzaqlaşması və və onunla Rəbbi arasında bir pərdə olmasını ona datdırır ki, qəlbi ilə Allaha yönəldiyi və ona itaət etməkdə davam etdiyi zaman ki, nimət kamil olsun. Etdiyi günahdan sonra tövbə edib bütün qəlbi ilə Allaha yönələn bu qulun hiss etdiyi ləzzət çoxsusuz olan birinin dadlı və soyuq sudan və ya şiddətli bir şəkildə qorxuya düşmüş bir insanın əminliyə düşərkən keçirdiyi hissləri yaxud da çox uzun bir müddət sevgilisindən uzaq qalan düşmüş bir insanın sevgilisinə qovuşduğu zaman duyduğu ləzzəti duymuş olardır. Şübhəsiz ki, Rəbbinin lütfü, yaxşılığı və ehsanı bütün bunlardan da üstündür. Ləzzətlidir. Rəbblərini tanımaqdan və onu sevməkdən üst çevirənlərə vay olsun. Allah subhanahu ta'ala uca və böyükdür. Hikmət sahibidir. İnsanı günaha sürükləməklə, günaha batırmaqla Allah ta'ala qulunu nə edir? Özünə yaxınlaşdırır və onu sevir. Görürsən ki, insan etdiyi günahdan sonra tövbə edərək ondan əvvəlki vəziyyətdə var idi. O imanı necə idi? Ondan da yuxarı qalxır o imanı. Allaha daha da çox yaxınlaşır. Sanki günah onu Allaha daha da yaxınlaşdırdı. Subhanallah. Belə olur. Günahların təqdir edilməsində olan hikmətlərdən 18-ci İbn Qeym rahimahullah deyir ki, insan oğlunun təbiətində şəhvət, qəzəb və arzu, istək duyğusu olmasıdır. Əgər insanda bu hisslər olmasaydı, insan deyil, mələk olardı. Çünki mələklərdə hisslər yoxdur, onlar ancaq itaət edirlər əbələ. Həmçinin də insanın unutqan olmasıdır. Buna görə də günah etmək insan üçün təqdir edilmişdir. Onların imtihan olunmaları üçün günahların olması labüddür. Yenə də doğrusunu Allah subhanahu ta'ala bilir. Yəni, insanın təbiətində Allah ta'ala şəhvət hissi, qəzəb, nəfsi istəklər, duyğular və s. kimi bu hissləri Allah ta'ala verib insana. Ona görə də insana təqdir olunub günah etmək. Yəni, insan günah edəcək, mümkün deyil günah etmək. Ona görə bəzən düşünürlər ki, namaz qılan günah edir, namaz qılan da günah edir. Namaz qılan insandır. Bəzən namaz qılan elə baxırlar ki, deyirlər ki, bu səhv etmək. İnsandır, biz də səhv edirik. Biz də günah edirik. Çünki Allah ta'ala bunu təqdir edib bizim üçün. Lakin ən xeyirlisi o günahdan özünə bir ibrət alandır. Özünü düzəldəndir və daha o günaha qayıtmayandır. Sadəcə fasıq isə o günaha bata-bata gedir isə ona bezmələdir. O günahdan çıxmaq da istəmir. Amma mömin belə deyil. Bir dəfə batdığı yerə ikinci dəfə batmaz. Çalışar ki, Allaha qayıtsın. Günahların zərərlərindən 19-cu Allah qulun etmiş olduğu yaxşı əməlləri görməsini ona unutdurar. Subhanallah lazım. Diqqət edinləyin. Onu günahları ilə məşğul edər. Beləcə onun etmiş olduğu günahlar davamlı olaraq onun gözünün önündə olar. Şübhəsiz ki, Allah bir qul üçün xeyir istəyərsə, qulun gözəl əməllərini müşahidə etməsini onun qəlbindən və onları söyləməsini dilindən çəkib alardır. Yəni, insan etdiyi yaxşı əməlləri, insan etdiyi salih əməllərini Allah-u Teala imkan verməz ki, o danışsın orada burada. Allah-u Teala elə eləyir ki, o insan ancaq öz günahları ilə maraqlanır. Öz günahları onun gözünün qabağında olur. Daima, hətta tövbə edibsə də belə, yenə də o insan narahatçılıq və peşmançılıq içindədir ki, Allah Taala'ya bu cürlə günah etdi. Yaxşı əməllərini isə heç vaxt danışma, Allah Taala unutdurur ona. Subhanallah lazım. Yəni, danışmır. Və salih sələflər də belə oldu. Onlar yaxşı etdiyi əməlləri heç kəsə danışmazdır, günahlarını fikirləşərlər. Çünki bilginə ki, o yaxşı əməllər, salih işlər heç vaxt itməyəcək. Allah Taala onları qeyd alır. Və sonra görün, nə deyir? Onu günahlarını müşahidə etməklə məşğul edər. Beləcə onun etmiş olduğu günahları onu cənnətə girənə qədər onun gözünün önündə edərdir. Cənnətə girənə qədər, Subhanallah. Buna görə də sələflər deyir ki, bəzən qul bir günah edər və ondan ötürü cənnətə girər günaha görə. Bəzən də gözəl bir əməl edər və buna görə atəşə cəhənnəmə girər və soruşurlar ki, necə ola bilər? Pis əmələ görə cənnətə, yaxşı əmələ görə cəhənnəmə. Cavabında deyir ki, sələflər, qul bir günah edər və o günahı gözünün önündən heç vaxt gedməz. Onu xatırladığı zaman daima peşman olar. Allaha yalvarıb yaxarar və o günahı silmək üçün deyir, ağlayardır. Dəbbinin qarşısında boyun əyər və bununla da təkəbbürlüyü və özünü bəyənməsi yox olub gedərdi. Beləcə deyir, cənnətə girər. Subhanallah lazım. Yəni, görün, bir dənə günah onu haralara apardı. Bəzən də qul yaxşı bir iş görər. Və o yaxşılıq da onun gözündən heç vaxt dilindən getməz. Etdiyi o yaxşılığı görərək Allaha minnət edər. O yaxşılığı arxayın olub təkəbbürlənər. Etdiyi kimsələrin başına qaxar. Beləcə də deyir, cəhənnəmə girişər. İndi bildinizmi? Yaxşı əməl insanı nə edir? Hara apara bilər. Və yaxud da pis əməl. Subhanallah lazım. 20-ci İbn Qeyyim rahimehullah deyir ki, qul etmiş olduğu günah və xətalarını müşahidə edər, heç kimsədən üstün olmadığını və heç kimsə üzərində haqqlarının olmadığını düşünməsinə səbəb olar. Qul öz eyblərini, günah və xətalarını müşahidə etdikdə Allaha və axirət gününə iman edər və hər hansı bir müsəlmandan daha xeyirli olduğunu heç vaxt düşünməz, ağlına da gəlməz. Çünki bilir ki, o günahkar olduğu kimi onun qardaşları da günahkardır. Onun qardaşları da günah edirlər. Və öz eyblərini, günah və xətalarını müşahidə etdikdə Allaha və axirət gününə iman edən hər hansı bir müsəlmandan daha üstün olduğunu heç vaxt ağlına belə nə etməz, gətirməz o insan. Subhanallah lazım. Sonra İbn Qeyyim rahimehullah 21-ci günahların təqdir edilməsində olan hikmətlərdən danışır. Belə bir qulun insanların eyblərini axtarmaqdan və onların xətalarını düşünməkdən çəkindirir. Öz nəfsi və xətaları ilə məşğul olur. Öz eyblərini görərək insanların eyblərini düşünməyənlərə müjdəri olsun. Vay olsun öz eyblərini unudaraq insanların eyblərə ilə məşğul olanlara. Birincisi xoşbəxtçiliyin əlaməti, ikincisi isə bədbəxtçiliyin əlamətidir. Bəli. Yəni, belə insan artıq onun bunun səhvlərini, xətalarını axtarmır. Onun bunun səhvlərini, xətalarını düşünmür. Belə bir kimsə yalnız öz səhvlərini, öz xətalarını düşünür, dəyərli müsəlmanlar. Görün, günah edən qula Allah-u Teala necə hikmətlər verir, əgər o ağıl sahibi olsa. Çünki bilir ki, özü günah içərisindədir. Yəni, onun bunun eyblərini axtarmaqdan sonra öz eyblərində, öz günahlarında, öz xətalarında məşğul olub. Onda bunda qeybət, böhtan, nəmmamlı axtarmaqdan sonra özümdə axtarmaqdır. Bu doludur mənim özümdə. Qeybət, böhtan, yalan danışma, nəmmamlı nə qədər istəyirsən. Bəlkə elə deyil. Ona görə deyil. Amr ibn As deyərdi ki, mən o adama təəccüb edirəm ki, qədər ona yetişdiyi halda o qədərdən qaçar. Qardaşının gözündə çöp görür, öz gözündəki isə kötüyü unudur, deyir. Qardaşının ürəyində olan nifrəti çıxarmağa çalışır, öz ürəyində olan nifrəti isə unudur. Bəli, onun bunun gözündə çöp axtarmaqdansa, öz gözündə olan kötüyü təmizləməyə çalışır. Belə bir misal var. Bunu elə-belə yerə deməyiblər atalarımız. Əlhamdülillah. İbn Qeyyim rahimehullah deyir ki, günahların təqdir edilməsində olan hikmətlərdən 22-ci, qulun günahlar ilə baş-başa buraxılması, qulun insanlara yaxşılıq etməsi və mömin qardaşlarından xəta edən, günah edənlər üçün Allahdan bağışlanma diləməsinə səbəbdir. Artıq onun dilindən düşməyən bir söz olur. Yəni, günah edən qul təhcə özünü fikirləşmir artıq. Qardaşlarını da, atasını da, anasını da hamını fikirləşir. Ya Rəbbim, məni, anamı, atamı, nəslimdən, müsəlman olan bazı və qardaşlarımı bağışla. Çünki o başına gələn müsibətin günah edən qardaşlarının da başına gəldiyini və özü möhtac olduğu kimi onların da möhtac olduğunu bilməkdədir. Müsəlman qardaşlarının onun üçün bağışlanma diləməsini istədiyi kimi özü də müsəlman qardaşları üçün Allahdan bağışlanma diləyər. Bəli. Ya Rəbbi, mənim də ata-anamın da günahlarını əff et, günahlarını bağışla. Müsəlman qardaş bazılarımın da günahlarını əff et, günahlarını bağışla. Sən onlar üçün dua etdikcə Allahın mələkləri sənin üçün dua edirlər. Çünki belə insan bilir ki, sən xəta edirsənsə, günah edirsənsə, onlar da edirlər. Ona görə də onlar üçün da dua edib Allahdan bağışlanma diləyirsən. Sonuncu İbn Qeym rahimehullah buyurur ki, günahların təqdir edilməsində olan hikmət 23-cü bununla qul geniş bir elm sahibi olmasına və ona pislik edənləri əfv etməsinə, bağışlamasına, həmən cəzalandırmamasına gətirib çıxardır. Nəfsinin Rəbbi ilə necə davrandığını görən bir qul, nəfsinin çox pis və xəta edən günahkar biri olmasına baxmayaraq Rəbbinin ona davamlı olaraq yaxşılıq və ehsan etməsini, özünün ona olan ehtiyacını və bir göz qırpımı belə ondan nəzarətsiz olmadığını görən bir qul insanların ona qarşı doğru olmalarını və ona qarşı ehsanlı olmalarını necə uma bilər? Necə uma bilərsən ki, insanlar sənə qarşı ən ideal bir şəkildə olmalıdır? Ən yaxşısını eləməlidir. Sən özün Rəbbinə qarşı beləsənmi? Sən özün Rəbbinə qarşı onun əmrlərini etməkdə ən ideal insansanmı? Onun buyurduqlarını eləməkdə ən ideal insansanmı? Onun qadağalarından çəkinməkdə ən öndə gedən bir kimsəsənmi? Xeyr. Biz necə insanlardan tələb edirsən ki, insanlar da sənə qarşı yaxşı olsunlar, əla olsunlar, super olsunlar? Mümkün deyil. Ona görə də Subhanallah, görün nə deyir? Halbuki Rəbbinə qarşı o belə davranmamışdır. Rəbbinin istədiyi hər bir şeydə ona itaət etməmiş bir qul, köləsinin, uşaqlarının, yoldaşının istədiyi hər bir şeydə ona itaət etməsini necə gözləyə bilər? Necə gözləyə bilərsən ki, sən əgər Allaha qarşı hər bir şeydə itaətkar deyilsən, axı, necə gözləyirsən ki, sənə qarşı hamı itaətkar olsun, sənin dediyin bir kəlmə iki olmasın? Necə ki, sən Allaha qarşı etmədiyinə görə Allah Taala səni cəzalandırmır ki, dərhal. Allah Taala səni bağışlayır, eləncənə də sən, sənə qarşı səhv edən, sənə qarşı düz etməyən qardaşının günahından keç, onu əfv et, onu cəzalandırma. İbn Qeym rahimehullah Tarixul Hicrətəyn kitabı. Günahların təqdir edilməsində olan hikmət. Allah əmanət olun. Əs-salamu aleykum və rahmetullah və bərəkət.